habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 1 November ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dardaab oo uu gaaray tallaalka xanuunka COVID-19 iyo dadweynaha oo loogu baaqay inay qaataan tallaalkaasi.
waxaanu hadda noo imaatay talaal baa noo imaaday talaalka haddan maanta dhaab aan ku hayno waxaa la dhahaa talaalka coronaga oo AstraZeneca baan haynaa. maxaa kaloo noo yaalaan Johnson and Johnson baa noo taalla. waxaan bilownay inay la talaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsana doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo maanta bilaabantay.
wadanta codka xumaaday ee halaabay oo hal waxay heshay Marwo Mustaaf Ibraahim Yuusuf 3 cod, sidoo kale waxaa heshay Access BB Ibraahim Istaamah Maxamed Kule 97 cod, marka isagaasa ugu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 239. aan la nicmaliyo
qodobadaasi iyo weliba wararka Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu ka xun yahay in Shiinaha iyo Ruushku aanay weli ka hadal ballamaha cusub ee lagu yareynayo qaaca ka soo baxa beeraha dadan xilli Maraykanku ku jahaysan yahay kulanka weyn ee cimilada ee maamulkiisu sheegay inay ku jiraan hadafyo xooggan oo cusub. waxyaabaha ku jira ballamaha cusub ee Maraykanka ee cimilada ayaa ah in dhismaha heshiisyadii hore, daafurka qorshayaal $3 bilyan oo dollar ah oo ka mid ah qorshaha degdega ee madaxweynaha ee hirgelinta iyo adkaysiga si loo wado wacyigelinta cimilada, maalgelinta dadaalka lagu dabaqayo, iyo weliba xidhmo sharci oo maxalli ah oo la xidhiidha in taageero tasiilaadka Maraykanka, iyadoo sidoo kalena la jarayo diqowga ama wasakhowga ka soo baxa beeraha dadan 50 ton marka la gaaro sanadka 2030. sharcigaas oo qabsaday aqalka Kongareska muddo bil ah, iyadoo xubnaha sharci dejinta aqalkaasina ay uga wada xaajoodeen ama ay uga wada hadleen si kulul, balse markii dambe ku guuldareystay in loo codeeyo ka hor intaanu Biden u bixin shirkaasi 7 todobaadkii hore. tirada xanuunka COVID-19 ee dunida ugu dhimatay ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. waxaanay xaruntu sheegtay waqti hore oo isniintan maanta in 5,425 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba dunidu, iyadoo tiradaasina ay imanayso bilo kadib markii bishii Juun la shaaciyey dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunkaasi COVID-19 dunida ugu dhintay, iyadoo sidoo kale ay imanayso xilli qaar ka mid ah dalalka dunidu ay la daala dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalka xoojinta ee xanuunkan. warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa xaqiijiyay in koox hubaysan oo cusub oo dhowaan samaysantay oo iska caabinaya xukunka Taalibaan ee dalka Afghanistan ay iska diiwaangeliyeen Maraykanka. xaqiijintan ayaa timi iyada oo laga jawaabayo sheegashada kooxda Anti-Taliban National Resistance Front amaba NRF oo xafiiskooda caalamiga ah ee uu helay aqoonsi amaba aan ilaahda ogolaanshiyo uu si rasmi uga furmay Maraykanka. Cali Mayzem Nasri oo ah madaxa xiriirka dibadda ee kooxdan kasoo horjeeda Taalibaan ayaa arrintan ka shaaciyey amaba ku shaaciyaan ilaahda maalinimadii Jimcihii qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka, kaasoo uu ku ballanqaadayo in NRF ay dhowaana ku ballaarin doonto howlgalladooda guud ahaanba dunida. ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa dib u hawlgeliyay khadka ganacsiga ee dhinaca cirka ee ulalaha Afghanistan. Tallaabadaasi waa uu gacan kaga geysanayo dalkan ay dagaaladu halakeeyeen ee ay dariska yihiin, kaasoo haatana ku jira gacanta xukunka cusub ee Taalibaan ee islamarkaana la tacaalaya xaalad dhaqaale iyo weliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa. Diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo 45 tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada Kabul iyadoo u jihaysana suuqyada Shiinaha, taasoo calaamad u ah soo celinta khadka ganacsi kadib markii kooxdan Islaamiga ee Taalibaan ay xukunka Afghanistan la wareegeen bishii August. Bilaal Karimi oo afayaan u hadlaya xukunka Taalibaan ayaa v o a u sheegay in ay rajaynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono, isla markaana uu xoojin doono xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha. Fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba. Halka warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idin kasoo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay waxaa degmada Dadaaba laga bilaabay wacyigelin ku saabsan qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19, waxaana wacyigelintan iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo weliba hay-adda hay-adda muhaajiriinta IOM, iyadoo xilligan tallaalka xanuunka COVID-19 ay qaadanayaan dadka ka weyn 18 sano. Dhammaan shaqaalaha hay-adaha samafalka ee ka howlgala Dadaaba ayaa sidoo kale lagu amray inay qaataan tallaalka islamarkaana ay la yimaadaan shahaadada tallaalkaasi COVID-19. Cabdiraxmaan Bashiir Amiin oo ah madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee Dadaab ayaa ololaha wacyigelinta qaadashada tallaalka COVID-19 uga waramay wariyaha v o a ee Dadaab Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol.
Fariimahan haddana xoogga aan saarayna waxaa waaye tookadan waa tallaalka ee cudurka koronaga. Sida og tihiin, beryahan dambay cudurka dagaalkiisa maaragtay kahortagiisa waxaa lagu soo taray tallaal. Horaan waxay ahayd in maaragtay nadaafadda gacmaha xoog la saaro, horaan waxay ahayd in maaragtay marada sankii afka la xirto, in maaragtay qofka siduu u qufacaayo amase maaragtay siduu maaragtay qufaca etiquetteskii uu iska bedelo. Laakiin hadda waxaa nala soo kordhisay, waxaanu hadda noo imaatay tallaal baa noo imaaday. Talaalka haddan maanta dhaabaan ku hayno waxaa la dhahaa talaalka koronaga oo AstraZeneca baan haynaa, maxaa kaloo noo yaalaan Johnson and Johnson baa noo taalla. Maantan maanta la joogo waxaan bilownay in la talaalo qof walbo 18 jir, wixii ka weyn 18 ka koreeyo talaalka qaadan karaa. Horan sida ogeedeen talaalka maaragtay face 1 muxuu ku ekaa maaragtay macalimiintu ku ekaa, dhakhaatiirtu ku ekaa, ciidamaha askarta iyo maaragtay dadka maaragtay cuduraha maaragtay koronika qabaan buu ku ekaa, dadka maaragtay waayeelal xan jirku ku ekaa. Laakiin hadda sida ogtihiin talaalka waa la furay, qof walba oo maaragtay 18 jir wixii ka weyn u furan yahay. Talaalkan waxaa ka qaadan kartiin xarunta maaragtay subcounty hospitalka Dadaab ku yaallo, waxaa kaloo ka qaadan kartiin IRC Xagardheera, waxaa kaloo ka qaadan kartiin MSF Dhagaxley, waxaa kaloo ka qaadan kartiin Kenya Red Cross IFO. Maxaan kalooni ogeysanayaa inay maaragtay muddo maaragtay beryas dhow soo socdaan insha allah inaan talaalka gaarsiin doonno countiga oo dhan inaan gaarsiin doono ilaa Liboy iyo Dheertu. Waqti xaadirkan la joogo dhakhaatiirta la tababaraya, tababarka la tababarayana waxaa waaye sidii talaalka ay dadka ku gaarsiin lahaayeen. Marka maxaa ogaatiin insha allah isbuuc soo socoto ama sabiil soo socota hadda ka bilaabato talaalka inay hospital walbo la gaarsiin doono.
Marka Dr. Cabdiraxmaan, maxaa keenay xilligan inaad qabataan olole ku saabsan in dadka ay qaataan talaalka xanuunka COVID-19 islamarkaana ololahan aad ka wadaan dhammaanba magaalada Dadaab, idinkoo markaasi dadka bulshada ku wacyigelinay inay qaataan talaalka?
Horta dadka maxaan ogeysiinaynaa cudurkan la dhaho koronaga ah waa cudur isbabedelaayo, viruska cudur isbabedelaayo. Maanta la joogo cudurka maalintu u bilaabay maantadan, cudurkan wuxuu isbedelay 4 mar buu isbedelay. Markii koowaad oo Chinaha laga helay waxaa la dhihi jiray maaragtay alfa baa la dhahayay, wuxuu isku bedelay beta, beta wuu isku bedelay, haddana gama wuu isku bedelay. Waqti xaadirkan waxa hadda Kenyada maantadan maanta farqul lagu hayso waa delta. Marka cudurka lagu leeyahay wuu isbabedelayaana waxay tusiinaysaa cudurka inuu xoogeysanayo. dhacayo oo nama aragtay dadka siduu ku dil laafalkeedu ku jiro waxa la ogaaday kahortaga hadda aan sameeyayna kama sida ma aragtay madal sanki afka la xiranayo gacmahan laafada la dhaqay gacmahan laafadooda xog la saarayo inay ku filneen ayaan ogaanay talaalkan uu ma aragtay kahortag weyn u leeyahay cudurka coronaga wayna dawladda Kenya waxay dhahday qof walba oo ka weyn 18 jir hal la talaal wadanka joogo marka anigana dhadhaabsan ahna ma aragtay fariintii maanta wasaaradda caafimaadku baan tixgelinaynaa inaan dadka xoogooda aan talaalno talaalkana waxaan ogyahay ma aragtay haddii bulshada talaalka ay si fiican u qaataan wuxuu ka reebayaa ma aragtay dhimashada amase ma aragtay sakaraadka ma aragtay coronaha uu wato xanuunka uu wato wuu ka reebayaa horta talaalka waa faa'iida nagu soo kordhay qof inuu talaalka qaato waa muhiim cirbada AstraZeneca waa laba cirbad baa qaadanaysaa cirbada Johnson & Johnson hal cirbad baa qaadanaysaa talaalkana waxa waaye luutuba faa'iid jirkaadu u keenaya waxa waaye lacal haduu coronaha uu kugu dhaco marka coronaha muxuu kuu maraya kamaa sida hirgabahaan buu kuu marayaa xanuun weyna kuuma keensanayo hospitaalna laguma seexinayo dhimashana kuuma keenayo marka faa'iidada talaalkeeda waa taas waxaa rabnaa inaan dhadhaab sub county aan ka dhigno number 1 Garissa county aan ka dhigno sidii talaalka loo qaadanayo inaan sub countyyaasha kale oo Garissa aan ka horeynaa ayaan rabnaa Garissa county sawnaa inaan ka horeyno ma aragtay countyyaasha kale aan ka horeyno marka talaalka xoog baan saareynaa waxaan ku fiicanahay anaga ma aragtay dhadhaab xarooyinkan ma aragtay UN baa meesha ku yaalan marka waxaan ma aragtay anada aan aqoonsan yahay inay xarooyinkan UN iyo shaqaalahooda ay si fiican u soo baxeen talaalka ay si fiican u qaateen ciidamada inay si fiican isku soo baxeen kan talaalka ay si fiican u qaateen dhaqaatiirta inay si fiican u sameeyaan talaalka inay qaateen iyo dhaqaatiirta ay qaateen waqti xadirkan talaalka si fiican baa loo qaadanayaa haddana hadda la joogo talaalka uu socdaa hospitaalka waa laga bixinayaa marka waxaan ma aragtay ku tixgelinayaa bulshada ku nool dhadhaab inay talaalkan ay soo dhaweeyaan waxaan lagu leeyahayna talaalkan dhib buu wataa iyo ilma ma dhalaysid iyo ma aragtay uu ku jibin waxaas waxba kama jiro aniga kula hadlay talaalka waan qaatay nin yaroo dhalinyaraan yahay talaalka waan qaatay wax dhibna kuma arkin caafimaad mug wax dhib kuma arkin marka waxaan ma aragtay la talinaynaa bulshada inay dhadhaab ku nool iyo xarunka xuseeyay ku nool inay talaalka ay ka faa'iideystaan waxaan saa u leeyahay waxa ay talaalka maanta waa bilaash talaalka maanta waa bilaash waana isku baryaaya maalin baa jirta talaalka in la waayo laga yaabo oo hataa lacag uu tag laga yaabo marka fadlan hadda nafaas haysataa wuu furan yahay talaalka waan igu celinay waxaa laga helaa IRC xaga dheer baa laga helayaa waxaa laga helayaa Kenya Red Cross IFO MSF dhagaxley iyo ma aragtay dhadhaab sub county hospital baa laga helayaa laakiin insha Allah muddo bil hadda kasoo socda hadda soo socota insha Allah talaalka waxaan ku idan geynaa meel walba oo ma hospital aan ku idan geynaa rajaynayna insha Allah
kaasina waxa waa Cabdiraxmaan Bashiir Aamiin madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka dhadhaab uu rumay wariye Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol dhinaca kalena soddon sano qaxoontinimo kadib ayaa dhallinyarada Soomaalida ayaa ku barbaartay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aaminsan yihiin in ay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadaynta bulshada Soomaaliyeed dhallinyaradan oo nolol adag ku soo qaatay xerada qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dalkooda gurmad u lahaayeen ama ay u gurman lahaayeen ayaahdee Cabdisalaam Salas ayaa VOA-da ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa soddonkiisan la soo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka kaas oo marti geliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxay dalka Soomaaliya horraantii 1990-aadkii jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xeendaaban tahay duruuf xoogan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursida dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida Maxamed Nuur Cabdullaahi Xasan waa 22 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabartagalay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudiska Soomaalida
xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo annaga ku dhaana wax badan ay ka bedeli karnaa
dhalinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursada waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dib u dhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsad ka ah colaadihii dalka ka qarxay horraantii 1990-aadkii ayay ku dhalatay xerada Liboya ee dalka Kenya waxay VOA-da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dib u dhiska nabadda
waxaan isleeyahay in loo dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo Soomaalida qabiilada Soomaaliyeed sababtoo ah Soomaalida waxa soo dhaxmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo marka in dib loo fariisto oo la heshiisiyo markaas kadib ayaa waxa la sameyn kara oo Soomaaliya dib ay u hagaajin kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa sababtoo hadda waxa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihi kala fogyihiin waxaa dowlad leerika la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa
dhalinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta V O A
anigu leedahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhalinyarada qaxootiga dhalinyaro nadiif ah aan xagga qabyaalada iyo qalbiga urunka ah aan ugu jirin xagga haday Soomaali tagaan waxyaalaha qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan Soomaali wadankooda inay Soomaali ku laaftaan oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ciishay saas daraaddeed annagu waxaan doorbidnay inay wadankeenna aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oona hami weyn aan u sii leenahay dadka gudaha ku nool oona uga baahay badannahay maadaama xabsi oo korka bannaan aan ku noolnahay saas daraaddeed waxaan aaminsanahay wadankeennii haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno
faadumo cabdisalaan xaaji muuse waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha soomaalida dibuliska dalka
salaano waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxa waaye maamulka amana nabadeynta waxay ka soo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga ku soo barbaaray waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saa'id u muhiim ah dhanka habeenka aadan nahay sababtoo ah hooyada haddii soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo marka waa door muhiim ah haday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay Soomaaliya aan u dhisno soo cabsalaano sidaas ayaan dhihi lahaa
ugu dambeyntiina maxamuud cabdilaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisa ardayda maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay oo waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa saas ayaan isleeyahay aniga
cabdisalaan salas V O A xeryaha dhadhaab
markan ayaanu bilaabnay fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba laba kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo weliba biixi iimaan cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay kula kulmin tartan adag xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal Kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo sumadiisu tahay 239 oo uu horay ugu fadhiyay Xuseen Carab Ciise maanta u tartamay Mushtaq Ibrahim Yuusuf iyo Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo guushana ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi Qadar Xariir Xuseen
wadanta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay Marwo Mushtaq Ibrahim Yuusuf 3 cod sidoo kale waxa helay Access BB Prime Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod marka isaga sabab ugu gudbay kursiga faraxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharaxa ee xukuumadda ku guuleysatay kursigaasi aan la nambariyo
sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Xige oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil iyadoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi waa tan Qadar Xariir
xigeeda fadhida waxaa ahaayeen 101 oo waa guuxeen wadad codka xumaaday waa hal Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod Biixi Iimaan Xigena wuxuu helay 19 cod saasuu ku noqday Biixi Iimaan Xige musharaxa u gudbay shagada kursigaasi tirsigiisu yahay 237
dhinaca kale doorashadan golaha shacabka ee maanta labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maadi oo ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan
doorashada maanta dhacday dhamaantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose marka de mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caada soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof cod ah marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo lana dedejiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo oo muhiimaddu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono marka muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu nina ma awoodi doono mana talan doono shacabka sida uu rabo Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkii ugu horeeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo ka soo jeeday gobollada Waqooyi
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa
arrinta waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo gudiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey socodsiinta doorashada siyaasiyan marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan istaamareyda siyaasadda marka si guud marka loo fiiriyo qaabkii Soomaaliya doorashada ay u socotay oo hore loo yaqaan oo dadbara ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhegeystayaal markale ayaanu leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gafadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana wasiirku arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
Khadar aad baad u mahadsan tahay waxaan wanaagayaa in halkuna iska cadaan buu ahaa waxaan ku shaaciyay inaan u taaganahay xilliga ay beegan tahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirkadku shirka sharaydu ahaa
waan gartay marka wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafaadi waxaad u sharaxan tahay jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye
inaan gudoomiye xisbi noqdo harana waa iga go'nayd haddana waa iga go'antahay
laakiin 4 sano ee imika xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xeel kala duwan soo qabtay wasaarada kala duwan xeel kasoo qabtay waxay dadku isweydiin karaan maxaa Xasan Gaafaadi maanta kusoo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa
xilli kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbigu gudoomiyaha maanta ee madaxweynaha shuruudaha Soomaaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasna u dhowdahay marka daashinkiisi ba galayo haween waa la doonayaa marka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay wadaa inay doonto
aan wasiir aan hadan ka dhaxgalo aan tusaale ahaan maanta dad ugu sheegtay inaad tahay musharax u taagan jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ugaalka ma jiraan siyaasiyiin kale oo aad og tahay oo iyaguna u taagan jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee aad u taagantay
laakiin waxa aan ku oran karo aan idaas jirta laakiin marka uu aqalka dabada u soo baxo arrinkaas waxa la yaabaa in dadka kale ay muuqan karaan
aan wax su'aal muhiim ah wasiir ah aan shaqadan aad ugu sheegtay inaad u sharaxantay gudoomiyaha xisbiga kulmiye hadda waxa haya madaxweynaha Soomaaliland Sabiix Cabdi aan maxaad nooga sheegi kartaa goorta la wareejinayo shaqadan ee madaxweyne Biixi uu wareejinayo walaw in xogaha qaar ay tilmaamayaan in bisha November dhammaadkeeda ama bilowga bisha December la wareejinayo aad maxaad nooga sheegi kartaa
ku sii karmaayo xogtaana ma hayo laakiin waxaan jecelahay inuu gudoomiyuhu diyaar u yahay inuu xisbiga wareejiyo
wasiir Xasan Gaafadi wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ee 2012kii oo saxada siyaasadda ee adigu aad soo gashay khaasatan si gaar ah oo siyaasiyad samaysay markii dambana ee adiga ee ragadu gaabnaysa xisbiga kulmiye ku biirteen ee sidii baad gaabnayd hay'ad xisbiga kale oo deegaanka ah ee oo deegaanka soo wada jeedaan ama gobolka ka soo wada jeedaan oo siyaasiyiina ba iyagana la tilmaamay inay han leeyihiin ee kursiganuna maxaad rajo qabtaa inaad hesho ama ku guuleysato kursiga ee gudoomiyenimada xisbiga kulmiye
wallahi kama kalsooni xumin waxaan isleeyahay haddii aan si fiican u shaqeeyo in aan dad badan qasban karo weliba aan isleeyahay malaha maanta haddaad taab geliso cid kaaga habooni ama maxaa kulaa kaaga nasiib badani ma jirto sidii aan u qasban lahaa dadka faalahay muuqdaana waxaan isleeyahay dadku manaha diyaar bay u yihiin in aan gudoomiye noqdo marka rajo weyn ma qaba
toddobaadkan ugu dambeeyay waxaad moodaysay in xaaladaha ama muujadaha siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada ee kulmiye iyo wadani inay si isugu eeg yihiin meelaha qaarkood tusaale ahaan in toddobaadkii dhowaa ayuu sheegay hoggaamiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani xirsi Cali Xaaj Xasan inuu u sharaxay jigada gudoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha 15ka bishan qabsoomaya ma la oran karaa musharaxnimada xisbiga wadani gudoomiyihiisu fursad siyaasadeed bay idin ka soo dedejiseen xisbiga kulmiye
horta dowladba xisbiga qabashada dowladba qorshihiisu leeyahay qasabna ma aha in uu ku daydo kulmiye inuu wadani ku daydo qorshe iyo baraan hore u lahaa unbuu ku socdaayo oo ku shaqaynaya kaasuun baanay acmaashiisa iyo wixii waxaan ku rahdaay shaqooyin la qabanaya uu ku dhisan yahay marka wax xidhiidh oo ka dhexeeya
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafadi oo magaalada Hargeysa ugu waramayey Khadar Maxamed Cakulle waxa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ka qabsoomay kulan sare loogu qaadayay fahanka xuquuqda ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba warbixin hadaba arrintaasi ku saabsan waxa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kulan sare loogu qaadayay faham u yeelashada xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka qaba oo ay ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu barayo kulankani dadka baahiyaha gaarka qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka qaba iyo casharro kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka qaba hadaba waxaa kulankan ka hadlay Ibraahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowlad deegaanka Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay u istaagaan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaanna inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda waxauna yidhi
dadka baahiyaha gaarka qaba mar walba waxaa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dowladda iyo xafiisyada iyo hay-adaha loogu talagalay inay dadkaasi howlahooda u dhammaystiraan oo ay howlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku sugan lahay ayay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in ayba bulshada inay soo dhexgalaan ku adag tahay waxaa la idinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhexgalaan waxaa insha allahu tacaala rajaynayaa in baahiyihiina gaarka ahaa sidii hore ee wax looga qaban jiray si ka ballaaran كوح ترسن إن أنا هذا كتب وقبل أن أدوي له إلى هذا وهذا شقينتنا إن قد أحدنا إن أيهاتو وأيهاتو متخصص ليس كالسوني هي كالعبسراء
geestiis Cabdi Qoriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dawladda ka Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada
inshaallahu kulli nafaan waxaan kala dardaarmayaa in ay dad wax bartaan yaa very important sababtoo ah hadii wax la barto waxa la wixii hawla ee anagu aan leenahay ama anagu nagu shaqeynayo ruuxa awood buu lahaa inuu ka shaqeeyo in tababaro iyo xirfado aad yeelataan oo hami iniga aad la imaataan ayna ahayn in la sugo un meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oo aan waxba ahayn in la sugo maareysto ma
maxamed shariif waa mid ka mid ah khabiirada casharada ka bixinaya kulankan waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kulankan
shirkan maanta muhiimadiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqdooda guud ahaanba sida ka qaybgalka shaqada ee mujtamaaca ula shaqeystaan moral la siinayo runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba in dadka baahiyaha gaarka ah qabaana ay leeyihiin markaas waxaanu aaminsanahay boqolkiiba boqol markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka ah qabaay ay noqonayso mid sidii loogu talagalay
kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda Cabdi Raxmaan Gaata VOA jigjiga
VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka
tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya waxaa kaloo maqli doontaan xiriyaha dadaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortagga tahriibka baanduuriyaha iyo kulanlaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka horeen ee fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Nairobi Intisaar Saleh Hussein waxa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay'adaha qaxootiga waxaan arimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursadda waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ado qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada
inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda u qaadaan ama dalka gudihiisa ku siiyaan marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya aniga waxaan ka mid ahay saddex dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Film and TV waxbarasho ka heshay Nairobi waxaan iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR
fursada aad sheegtay ee waxbarashada ayaad ugu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan
dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha way jiraan ama jaamacada online ah ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo Kamira Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada qaar jaamacadihii dhameeyeen qaarna hadda ay ku jiraan way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay
ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada
markan ka hadlo arinta dhalinyaradu way kala duwan yihiin, waxa jira kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baran ba way leeyihiin. Waxa ugu daran markaas shaqalahan aad u weyn baa ka jirta xerada, waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeedu way yar tahay. Dhalinyaro badan oo shaqo la'aan way jiraan, laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada ma oran karo dib baan naga haysata dhanka waxbarashada. Qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama primarigo kale usa dhigan ama iskool hoosaba usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku yeeli karaan oo jira. Marka dhalinyaradu waa isku jir, waa kuwa chanskooda ka faa'iidaystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqalahaan ayagana ku ah. Dhalinyarada laftigoodu iskuwada mid ma ahan, waxaa jira kuwa taageera ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageera ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kuli. Marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa, laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahay, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. Marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala dugan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay xagga waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iidaysteen, sababtoo hatii xataa mar inta shaqo heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha suuxa maaratid galinka kale waxaa heli kartaa chance wax ku baratid. Waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay, noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono futurekiisa ama mustaqbalkiisa si uu eegyahay uu arki karo. Waa meel cilmi badan lagu qaadan karo marka si loo fiirsho xagga nolosha, maadaama ay haddana ay qurbo tahay, haddana qaxooti ay tahay, haddana noloshu adag tahay, haddana qof uu keligiis ka yahay. Waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan ahayn dhalinyarada ku nool wadanka. Markii si loo fiirsho xagga nolosha,
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen. Dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan?
Xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iidaysato. Xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha biyaha sida loo xiro loo talaalo. Waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada. Waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah, waxaa ka mid ah gabdhaha la baro secretary, waxaa ka mid ah computer muddo ugu hal sano laba sano la baro dadka, waxaa ka mid ah language, waxaa ka mid ah caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo ayadana hay-ad ku shaqo leedahay. Dhalinyarada aad bay uga faa'iidaystaan xerada, dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay way jireen. Hadda barnaamij soo baxay, waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa Cabdinaasir Cabdiqani, hal wiil oo ka faa'iidaystay qaybta maxaankuraa makaanikada ama alxanka aan dhehe qaybta alxanka ka faa'iidaystay oo scholarship helay, sida ayaka tajaabo badan baa helay, sida suudaanta, kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana Turkaanta. Laakiin Cabdiqani wuxuu noqday maalin qofka keli ee communitygeega kasoo dhex baxay, haddana wuxuu ku jiraa Kichado. Marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iidaystay way jiraan. Dhalinyarada Soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay, ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada. Gabdhaha scholarship haday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan, taasoo ah wax lagu faano communityga. Haddii hal wiil wax barto, afar wiil haddii ay wax barato ama hal gabar wax barato, anaga waa noqon badan hal gabar inay wax barato, sababtoo bulsho wax bartay soo saaraysa. Inkastoo aan aad u ammaaniya gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan, ama iskoolada hoos oo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon ugu badan marka la fiirsha dhalinyarada Soomaalida marka loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma.
Ugu dambeyn, Farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga.
Rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay 200,000 ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay. Rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo. Marka la yirahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u xun, فنر آد و ریباتیس بدن آد و فکر بدن و فامیل سخف کن ولان کرین اما میل دیده آتا اما نوش خوبی که با آتو آنکو حال مگه نخوبی توی لیتای حبش کار کنن برسه رجلا مخف کست خوبی که چوگا لب قلو کن خوبی توی آهره کسون و هم که ولن دیسم های نمر اون مخبیه دان نوشان oo rajaynayno markasta wax kaliya aan hubi kaliya maaysana waxa inaan rajaynaynaa oo aan marka doofi doono ama meel kan loo sii aanan aadi doono marka rajaynayno muhiim ah haddii qoladeeda hadda aan waxaan ugu daran kaliya marka la yiraahdo waa la xiraya ee kale meel aan aanu iyo malaha oo mana soo raqno wadankeena hadda waad ku noqon kartaa waxa ka jira waa la ogyahay nolosheena kale waa ilaa iyo gantu ciirta laakiin rajadeena waxay kamid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qoxootiga rajadooda marka qoxootigana waxa kaliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa tiri saaxiib inoo la sabiri waa ka baxay sabiri waa ka dhufaysa premier ka ay sabir noo shwees bidaysa tum riyo riyada san la midna
intisaar san Hussein VOA Nairobi
tan degsiyal aynu ku nasanno codkaana oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Ahmed Naaji Saxan dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan taariibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xiriyaha ku soo badanaya wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo faral dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xiriyaha qaxootiga wariyaha VOA wasoo warramay xiriyaha dadab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
dhalinyarada waxa isku bedeshay kuwa daroga isticmaalaan kuwa koole cabaan kuwa xashiish cabbiyaan qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee wadada toosan ku soo aadaan
kuwa dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xerada dhagax leh ee kaamka dab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanayo xeryaha dhab ee dalka Kenya dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgoramada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu VOA-da ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadarad iska dhaafaan ay daroogad iska dhaafaan waqti xuna la joogaa dhalinyaradu waxa isku bedeshay kuwa daroogad isticmaalaan kuwa koole cabaan kuwa xashiish cabbiyaan qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee wadada toosan ku soo aadaan qof walba saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi saaxiibkaaga meeshu maradin waa maraysaa laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno mid kale dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niyadjabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo xaliyaha qaxootiga marka waxaan ka cabanaynaa ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaddarad isticmaalaan ay tahriibaan
sidoo kale Abuukar ayaa su'aalay sababta ku kaliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xeryaha
maal dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah dadka dhan way ka wada yaabeen arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan sidoo kale وحجرته لويل أو يض إيجان عشان يتونسنا وح كير تياد رمضان أو حيسكو جلين سوق إسكو جلين أرن تسمارك وأرن لقيا أو أرن لقنا حواي وعجلين تمرك من داسا كيانته
حريها قحوتيها تضبعي ذي تغيبو حاكد عي إلا لروا يرأي كنا فوايين داد قحوتيها كواس أو إي فوليين ألن يرو دادو دو إي كير طايشان يتبنسنا ويرر عسيد مشادة السوابي داد كنفتو دو كوهي وحا كميدها معانم دوكشي أو وير أو كلاكو ملمد كميد أرديريسا نفتي سو كوهيي تاس أو مانيه تغي سوين وهذا الهيين بسيدة قحوتيها
محمد حسين بالله لكن حكومة على ربادي ولحلي مارك والله هذا تن لعضي لكن هذا كوحة صوص الله بخسي الدرب بعد هذا عن الجهر تجين المي هذا طيب كاسي مرعيان أي كده استلال إن المعلمين تقول البلان أو ما مارك إلهي مارك الله رحي لكن أي محان قدك هيا والمعلمين تنسبت الناس ميان تدكى والدين تانا المهو وعي قليان والمه الدور في القرى هيا محاوي سيدح أصعب لقد نحن وضع إن أي كهر تقان المها أي كهر تقان وحي وناس الأشياء يكون عبا بيان إدهان وحي الجراء حقيقة الأشياء سيكون كسران معلمين بضل بحط يا خلاب المها نوبرت أو كلاتة محاوي إلهي فانو لنا لكني وإن تحضرنا إن شاء الله دالي لذا معلمين تعالى قبا لابد عنوك وحي يروي مرمرمان haddii murmurmaan ciyow midba toori raacsaday xafidisa u dhawayd mashka dhawayd kii kana toos ka taagan oo waxa markaa aan galabsan in oo afku mi ka wan hadleen toori u galiya do galiya hadaf la isbaar ka lamu gaarin oo lamu ku sagaarin noolo lamu sagaarin fiican markaa dadka wala labada ilmoodna isku fahmayna ka soo jeedeen ee kuwa saasay ku xawsan ee ku dhamaatay
waa faa'iidooyin ka soo laabanayo ee xariiq ka dhacayo qaab sida in sameeyaan
wallahi inuu wax argagaxreen ugu beertay sababtoo hadda heer waxa weeye ilmihii yar yaraa waa gor dad waaweyn baa laga cabsan jiray hadii maanta ay marisaba ciyaal yar yar dadka inay leenayaan waaba cabsi xor la oo soo korodhay oo deegaanka Soomaaliya ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhigi karnaa ma aan aqoonin qaxootiga aniga kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxlay ilaa yoomaan hada nabad baan ku noolayn shufti waxa aan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yar yar oo dad leenahay ama ay istilahay waa lugu cusub tahay bayda
falkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhamaantood waxa fuliyay arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub gudaha xariyaha waxaana soo isbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qaybeed kala duwan marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda bariyaha dambanta qaadnaa hadda wali xaradac naga deganahay dhalinyarada waxa isticmaalaan dowriye arinta ayda waxaan aad u mataqaanaa anaba inaan ra'yigayga u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxlay degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda aad habeenka uu 6 saac ku soo yido 4 saac uu iska imaado meelo kima war ka hayn maanta macan ku dilay barnaamij ku dilaya marka waalida waxaan ilaahay مستقبل عروت أو فكرة كفكرة يا قتلت في إيمان كذا متى قال كأيضا عروت كان كران ومتى قالنا عنق هذا لصع أو إلى أو الحساب تن أو هلكوا مغيا هلكوا جري عدل سعد ليه وعلى لصع تا أو دقة أو ذلك إذا متى قالنا سيء إذا بعد سنة سيس عنق أيوة كات
وعجنت عن ليرضى كبل عبين كام كذاب يا أوبان إن سجود بشر سك كاستان سوى حبدا لوجب بدلو حبدا عنك ليرضى كحرتيك سيمستقبلك الله هلا جيل بدخباء عبد السلام سرس في او اي حريا دداب
هاتنا دقي السيال واحد كسور واتان حبنتي عيارها اي عبد القادر محمد سمكان kulanta wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeenii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aan ku horeyno dalka Talyaaniga kulamo ka tirsan horyaalkaas ee Raaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa todobaadka uu dhaxmaray kooxaha Roma iyo AC Milan labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka kooxda Roma waxaana laba iyo hal ku badisay kooxda AC Milan oo marti ahayd ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ayaana kulankan isku muujiyay isagoo cadeeyay inuu wali yahay Zlatankii la yaqaanay kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay kooxda Roma goolka kale ee kooxda AC Milan ee kulankaasi la timi ayaa waxa uu dhaliyay ciyaarahankooda Kese oo rigoore loo dhigay gool u bedelay kooxda Roma ayaa daqiiqadii dhimashada waxa ay la timid gool waxana uu dhaliyay xiddigooda El Shaarawy iyadoo kulankaasi uu calaamad casaanka kooxda AC Milan ka qaatay daafacooda Theo Hernandez oo isku dayay inuu si qaldan u celiyo kaptanka kooxda Roma Pellegrini kooxda AC Milan ayaa guushoodii xalay waxa ay ka saaciday inay wali farqiga goolasha kaalinta labaad ugu sii jiraan kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee Salernitana Napoli ayaa goolka kaliya ay kaga badiyeen kooxda Salernitana waxa uu dhaliyay ciyaarahankooda Zelinski laakiin kooxda Napoli waxa calaamada casaanka ka qaatay daafacooda Koulibaly halka kooxda kale ee Salernitana uu isagana calaamada casaanka ka qaatay xiddigooda Costanos guushii xalay ay gaartay Napoli ayaana ka caawisay inay wali ku sii jiraan kaalinta koowaad ee kala horreynta horyaalka Serie A Napoli ayaa haysata 13 dhibic waxaana ku soo xigta AC Milan oo isku dhibcay yihiin laakiin waxay kaga sarreysaa farqiga goolasha kooxda Inter Milan waxay 2 eber uga badisay kooxda Udinese Fiorentina waxay 3 eber uga badisay kooxda Spezia Sassuolo oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badiyay kooxda kale ee Empoli dhinaca dalka Isbaanna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Atletico Madrid ay guul xarrago leh ka gaartay kooxda kale ee Real Betis Atletico oo garoonkeeda kusoo dhaweysay kooxda Real Betis ayaa waxa ay ku garaacday 3 gool iyo waxba iyadoo goolasha ka kala heshay xiddigaheeda kale ah Carrasco iyo Joao Felix halka goolka 3-aad uu si qaldan isaga dhaliyay ciyaarahan Barcelona oo kooxda Atletico Madrid ka tirsan kooxda Cadiz oo gurigeeda joogtana waxay 1-1 isla dhaafwayeen kooxda Mallorca Getafe waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol halka kulankii u dambeeyay ee kulamada dhacay ee horyaalka La Liga uu dhexmaray kooxaha Real Sociedad iyo Atletico Bilbao labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro 1-1 ah horyaalka La Liga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Real Sociedad oo haysata 25 dhibic waxaa ku soo xigta Real Madrid oo haysata 24 dhibic Sevilla ayaa ku jirta kaalinta 3-aad Atletico Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa ku jirta booska 4-aad halka Real Betis ay soo ordayso booska 5-aad kooxda Barcelona oo iska ceyrisay tababarahoodii Koeman isla markaana uu xaalka ku xun yahay ayaa ku jirta kaalinta 9-aad ee kala horreynta horyaalka La Liga dhegeystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
arkana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. U.S. President Joe Biden on Monday apologized to world leaders for his predecessor Donald Trump's withdrawal from a